Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxowqa tajba tal-Kunsill Malti għall-Arti f'kollaborazzjoni ma' Campus 103.7 u Radio Malta.
Semija tana reġa wasal il-ħin li tinaqdu fil-kumpanija tiegħi Antonella Gallia l-Offreda flimkien ma' Joseph Lija għal-edizzjoni oħra tal-programm Hello ACM. Kif inti Joseph?
Ninsabu ħerqanin għal-programm ieħor, illum għandna lill-Glenn Kalleja li huwa inkarigat bħala eżekuttiv l-intrapriża kreattiva fiħtan il-Kunsill Malti għall-Arti. U ħanitkellmu.
Fuq inizjattiva sabiħa mill-iktar ikolli ngħid, llum se nkunu qegħdin niddiskutu propju l-ICOM, l-investiment f'organizzazzjonijiet kulturali f'Malta. Glenn, merħba fl-istudio, grazzi tal-li l-għajt din l-istedina tagħna u nitilqu minnu fih għax għandna ħafna x'nisimgħu dwar din l-inizjattiva, dan il-font, dan l-investiment li qed isir ukoll għabeneficju tal-organizzazzjonijiet kulturali f'Malta. Naħseb tajjeb, Joseph, nibdew billi nifhmu meta nitkellmu dwar organizzazzjonijiet kulturali min jaqa' taħdi din il-kappa ta' din l-espressjoni ħanajdu hekk.
Qabel xejn ingrassi tal-li l-qajtuni hawnhekk. L-ewwel punt importanti li tajjeb nagħmlu huwa li dal-fond partikolari huwa miftuħ primarjament għal organizzazzjonijiet volontarji li qegħdin jopperaw fis-setturi kreativi u kulturali.
Niftehmu bħala organizzazzjonijiet volontari qed dawk kollha li huma rreġistrati mal-kummissarju. Mhux
kull min huwa dawk l-organizzazzjonijiet volontarji li huma rreġistrati mal-kummissarju imma li operaw fis-settur tagħna, ġifieri li teknikament in-nejs kod tagħhom huwa marbut mal-kultura
mal-kreattività.
Ġifieri mhux kull min irreġistrat le. U dan huwa parti dal-font huwa parti mill-isforzi tal-Kunsill biex xejn organizzazzjonijiet jippjanaw daqsxejn fit-tul. Jgħinhom ukoll biex jikbru, jiġifieri jikbru fil-kapaċitajiet tagħhom. Għandek organizzazzjoni, pereżempju, jtejt jiena m'għandix dal-ħiliet, jew jiena m'għandix dal-ħiliet jew dal-kapaċitajiet, u allura dal-fond huwa maħluq huwa mifrux f'żewġ ferat, parti minnu tindirizza appuntu dik.
Eżatt, jiġifieri hemm żewġ ferat, wieħed fuq l-operat u l-ieħor biex jorganizza dawn l-events. Jiena naħseb jiena dan huwa wieħed mill-akbar jekk mhux l-akbar ħanajdwek font li għanna xan t-tipjana għal 3 snin.
Għanna u jħed l-organizzazzjoni ta'
għawdex. Għanna u jħed l-organizzazzjoni ta' għawdex samnijom. U li juħor l-organizzazzjoni ta' Malta. Ta' għawdex fetaħ s-sena li għaddit. Ta' Malta fetaħ s-sena u jiftaħ darba kull 3 snin.
U fil-fat palissa missejħiet li huma sejħa miftuħa u qed jintlaqgħu s-sottomissjonijiet sal-11 ta' Novembru.
F'nofsinhar
dejjem. Il-fatt li huwa mifrux fuq 3 snin anke inti Glenn għadek kemm aċċennajt li jagħti l-lok ta' pjan fit-tul. Meta ngħidu pjanaw fuq 3 snin. Xib il-pjan ħanajdu hekk ta' 3 snin normalment x'irid ikun ikopri?
Normalment għandek fiħdan dan il-font għandek biċċa minnu li tħares il-ġewwa lej l-organizzazzjoni mhux lej l-avveniment ta' barra.
Okay.
L-ewwel fera tħares purament il-ġewwa. Mela, x'ħili tagħna bħalissa, fejn nixtieq immorru biex naslu hemmhekk x'ħiliet, x'kapaċitajiet m'għandniex. U allura meta nidentifikaw x'manniex nistgħu naħdmu fuqhom.
Ngħidu
l-kapaċitajiet
ngħidu.
Għandna 3 snin biex nilħqu din il-mira.
Pereżempju. Imma mbagħad għandek it-tieni fera li tħares lejn l-avvenimenti infushom. U meta ngħidu l-avvenimenti mhux ngħid u ħantella kunċert la u kunċert le performance la u performance le. Le, qed inħarsu lejn programmi ta' avvenimenti. Din vera importanti, dan mhuwiex proġett bħal l-oħrajn, mhuwiex fond bħal l-oħrajn li finanzjalek
proġett partikolari ta' darba.
Li finanzjalek programm sħiħ ta' avvenimenti. biex il-programm ikun b'saħħtu kompetittiv, biex il-proposta tkun kompetittiva, rridu naraw li l-programm ikun maħdum b'ċerta koerenza, ġifi koerenza bejn il-min tixtieq tilħaq u għaliex tixtieq tilħaq dik l-udjenza, min qed jipparteċipa f'dan il-programm ta' avvenimenti, jekk hux il-persuna u organizzazzjonijiet adattati. U jekk fl-aħħar minn l-aħħar dak li qed tibni permezz ta' dal-programm hux se jissarraf valur kemm għall-organizzazzjoni imma wkoll għall-komunitajiet li qed taħdem magħhom. U din vera importanti. X'valur ħajħalli fl-aħħar minn l-aħħar ħajgħaddu da' sensiela ta' avvenimenti u jintesa kollox l-għada u rridu nerġgħu nibdew minn zero, jew bnejna xi ħaġa. Il-prinċipju li naħdmu bih f'dan il-fondi u fil-viżjoni tal-Kunsill bħalissa hija li nimxu dejjem lejn avvenimenti organizzazzjonijiet nies operati li huma sostenibbli in the long term. Mhux għadda l-avveniment u spiċċa kollox u għadha nerġgħu nibdew.
Irridu napplikaw għal fond ieħor biex inkomplu il-vjaġġ ħanajdu hekk tal-organizzazzjoni.
Eżatt. Issa biex da ebda organizzazzjoni ma taf kollox, ma tista' tagħmel kollox. U allura parti minn dal-fond jindirizza jew jagħti priorità, nistgħu ngħidu hekk, il-kollaborazzjonijiet mela jekk jien rrid noħloq avveniment u m'għandix il-kapaċità li narma set, mela allura ħanqabad organizzazzjoni oħra jew operaturi oħra li jgħinuni nagħmel hekk b'mod professjonali. U nitgħallem minnhom u jalmuni huma u jgħinuni nipproduċi prodott ta' kwalità. Essenzjalment. Allura l-kollaborazzjoni da' sens ta' ftuħ li naqdu l-komunità tagħna f'sens kollaborattiv ma' organizzazzjonijiet oħra ninvolvu nies oħra professjonisti.
Qed immorru lil inna anke mis-settur għax inti qed issemmi ħas tipiku anke ta' sett li qisek sa' ċertu punt huwa affiljat ħafna mas-settur kreattiv. Imma qegħdin ninstigaw anke kollaborazzjoni intersettorjali li dan l-aħħar qed nisimgħu ħafna biha din l-importanza li l-setturi jikkollaboraw flimkien.
Is-setturi kulturali u kreattivi fihom infushom huma diversi ħafna. Diffiċli biex nitkellmu fuq il-qasam tagħna bħala settur wieħed. Għaliex għandek firxa.
Dipendi ħafna minn setturi oħrajn ukoll.
Hemm firxa sħiħa, hemm diversità sħiħa ta' operaturi fis-settur tagħna. Għandek l-operatur żgħir mingħajr ambizzjonijiet kbar li jekk jiena nieħu pjaċir impinġi darba fil-ġimgħa, jiena fis-settur, operatur fis-settur. Imma jekk jiena mbagħad għandi studio u nħaddem 50 ruħ, jiena wkoll operatur fis-settur u għall-kunsill li tnejdi huma importanti u għall-kunsill importanti li nissalvagwardjaw il-prattika ta' tnejli huma. Anke jekk waħda trendi ċ-ċiċri u l-oħra trendi l-miljuni. Importanti ħafna.
Diġa qed taċċenna għal bżonnijiet li qed jindirizza, ma nafx hekk hemm xi eżempju ta' iktar bżonnijiet ħanajdu hekk li qed jindirizza dan il-fond u kif qed jindirizzhom. Ovvjament meta qed nitkellmu fuq fond hemm l-element finanzjarju involut. Liema bżonnijiet jista' jindirizza dan il-fond u forsi bżonnijiet oħra l fejn l-organizzazzjoni nnifisha trid taħseb għalihom.
Ara jekk qed inħarsu lejn il-bini ta' kapaċitajiet, dik hija pjuttost faċli, ġifieri inti tista' tagħmel riċerka biex tara x'għandek bżonn u dawk eliġibbli taħt l-ewwel fera, inti tista' tagħmel xi forma ta' pjan, business planning u hekk. Ta' kollu jaqa' taħt l-ewwel biċċa, għandek bżonn taħriġ għal xi membri tal-organizzazzjoni, taħriġ tekniku ġifieri inti titjib f'dil ħaġa. Meta niġu għall-avvenimenti, hemmhekk li koprilek il-fond huwa pjuttost wiesa', tista' tibda mill-kirjiet tal-post li waħda minn dawk l-ispejjeż li kulħadd jitkellem dwarha m'għandniex post, jiswa flus għandha problemi.
Anke għall-min ilu fuq jopera fis-settur let alone għall-min ikun għadu qed jitlaq jimxi ħanejdu għal.
Bla dubju. U jkoprilek dat tip ta' spejjeż, jiġifieri essenzjalment. Kważi nistgħu ngħidu kollox ikoprilek. Biex ma ngħidux kollox ejja ngħidu dak li għandek bżonn biex ittella u timplementa programm. U l-focus għandu jkun dejjem fuq program. Issa, program ma jeżistix mingħajr viżjoni. Ma nistgħux inkunu 10 min-nies u ngħidu iwa daqqa naħdmu skont kif jgħidu, daqqa naħdmu skont kif tgħid trid, daqqa naħdmu skont kif jgħid.
Kien id-direzzjoni jew il-viżjoni li għandkom?
Importanti li dal-programm ikunu koerenti, importanti li l-viżjoni aħħarija dejjem twassal lejn sostenibilità u valur, valur miżjud għall-organizzazzjoni.
Imma
valur miżjud ukoll għal-komunità li qed nindirizzaw, inkella x'valur qed nagħtu lil-tamadwarna.
Din l-inizjattiva mhijiex inizjattiva ġdida ilha magħna għal bosta snin u nimmaġina li bħalma jagħmel dejjem il-Kunsill Malti għall-Arti qed tinfessiżi ħafna inti wkoll fuqha Glenn l-impatt illi dejjem jiġi mkejjel.
Assolutament.
Mhux vera.
Eħe mingħajr ma nifissaw wis dwar il-kejl tiegħu, imma
irid jinħass l-impatt li qed iħalli il-programm, il-proġett.
Mhux diffiċli ngħidu hekk tifhem. Meta xi ħaġa ħadd ispiċċa meta tgħaddi jew meta tħalli verament xi forma ta' meta qed tibni il-pass li jmiss, mhix diffiċli tkejjilha dik. Min ġdid, ma nifissawx wis dwar il-kejl, dawn huma speċi ta' diskorsi ġejjin mid-dinja tal-konsumerist essenzjalment u kapitalist, eċetera, eċetera, dal-kejl li żejjed il-fissazzjoni, però Iva, tajjeb li kon najdejna fuq il-polz u nafu, isma, dalli qed noħolqu ġenwinament qed joħloq valur. Qed joħloq valur.
Dan ħsibna mod.
Kemm assoċjetà u kemm għall-organizzazzjoni.
Assolutament, iż-żewġ u tnejn li huma importanti mhux ejja nimbuttaw biex nilħqu mit-telf ruħ u aħna tilna li fis-sens tilna l-organizzazzjoni għax m'għandniex biex
nwassu.
Mela allura tibda inti u dan huwa l-ħsieb taż-żewġ ferat, tibda minn ġewwa. Għax jekk inti ġewwa l-organizzazzjoni nifisa ma tiflaħx għal dak ix-xogħol. Mela allura fejn timmira biex itella space fuq il-pjaneti.
U għalhekk tajjeb ukoll li dan huwa font li jtik il-lok li tippjana fit-tul biex inti tkabbir tiegħek ukoll ikun wieħed raġonevoli.
Assolutament.
Ħanieħdu pawsa qasira mid-diskussjoni ninsabu fil-kumpanija tas-Sur Glenn Calleja, l-eżekuttiv responsabbli mill-intrapriża kreattiva, ħandur kif nagħmel dejjem fuq il-kollega tiegħi Joseph li joffrinna mhux dejjem apparti li hu kapaċi joffri intermezz mużikali għax huwa bariton u bħalma ħafna minnkom jafu. Imma illum
nibda niġi nkantarek hawnhekk.
Isma ġini semmajt xi arja mill-li tħobb tantajn. Imma llum m'għandniex arja żmien Opri. X'għażilt inna sabiħ illum, Joseph?
Illum għażilt l-semmija tagħna Days of My Life tal-Winter Moods u xtaqt niddedika wkoll il-missier li għadu kif ħallina mhux.
I know I have to fight and leave it all behind. Nothing's gonna change, it's strong enough. I never wanna fake it, walk the line. I'm gonna have to face it.
Thank you very much. God bless. Thank you.
Dik il-kanzunetta mill-lisba hemmek minnaħa ta' Winter Moods, mhux biża mejna kumpanija mużikali li l-komissemmija tagħna però sellimna wkoll il-memorja tal-papa tal-kollega tiegħi hawnhekk Joseph Lija insellmu il-memorja ta' George Lija. Lura għad-diskussjoni dan huwa Hello ACM, illum il-mistieden tagħna fl-istudio huwa ħadd li fis-Sur Glenn Kalleja, l-eżekuttiv tal-intrapriża kreattiva u kull meta ngħidlu Sur Glenn. Berraq li għajne. Eddin nitkellmu dwar inizjattiva mill-aktar interessanti l-ICOM Investiment f'Organizzazzjonijiet Kulturali f'Malta. Bħalissa hemm is-sejħa miftuħa qed jintlaqgħu l-idejat, qed jintlaqgħu il-proposti sal-11 ta' Novembru. Tajjeb illi forsi inkomplu anke billi nitlu aktar fil-konkret, il-finanzi, fil-konkret, Glenn. X'fondi jistgħu jibbenefikaw minnhom? Jien naf l-organizzazzjoni li ser tapplika, fil-flus se tirċievi.
Sewwa, kif għedna l-fond huwa għandu żewġ tifrijej. Għall-ewwel fera fejn hemm il-taħriġ u tkabbir tal-kapaċitajiet, hemm 20,000 fis-sena. Għal tlet snin,
benefika 60,000 massimu li firi.
Ġifi għandek 20,000, 20,000 u 20,000, li dawk għandhom ikopru sa 80% tal-proposta sħiħa. Ġifi mhumiex 100%, sa 80%.
Din il-fera mhijiex ma tagħtix 100%, kopri 80% tal-bżonn għall-kapaċitajiet ħanajk. Eżatt,
u l 20% l-oħra lura trituri l-organizzazzjoni li ħadd toħroġhom hi.
Tipprovdilkom evidenza li.
La dubju. Ġifieri dan meta wieħed iressaq proposta, ikun diġà qed juri l-finanzi kif jixtieq qassamhom, kif għandu bżonnhom, eċetera. Proposta tajba tajjeb li ngħidu hawnhekk. U dan jotta l-żewġ firat u l-lem minn dal-fond ukoll. Hija dik it-tip ta' proposta fejn inti tajt deskrizzjoni vera tajba ta' x'tixtieq tagħmel u vera tajba ifisser mhux teoretika.
Importanti.
Proposta tajba inti qed titlob għall-flus mela qed tgħidli fejn u kif se tonfoq fuq il-flus u għaliex se tonfoq fuq il-flus.
Il-fatt li noħorġu 20% wkoll titfa' ċerta impenni kbar fuq l-organizzazzjoni, hux vera, fil-konfront ta' dak li tkellimna aktar kmini.
U pjanar, responsabilità u pjanar.
La dubju. Ġifi, l-ewwel fera ta' dan il-fond ittik biex ngħidu hekk 20,000 fis-sena għal 3 snin u tkopri 80% mill-ispiża totali. It-tieni fera tal-ajkom li hija l-fera biex niftehmu li tiffoka fuq programmi ta' avvenimenti. It-tieni fera, tista' tieħu sa 30,000 fis-sena, sa 30,000 fis-sena, għal 3 snin. U wkoll bħall-ewwel fera, tkoprilek sa 80% mill-ispiża totali. Il-differenza kif għedna diġa hija li din il-fera, t-tieni fera, hija fuq programmi rikorrenti. Issa hawnhekk kellna diġa xi mistoqsijiet minn organizzazzjoni beneficjari oħrajn, organizzazzjonijiet li diġa
benefikaw
fis-snin ta' qabel u qawlulna aħna nistgħu nerġgħu napplikaw u tweġiba din is-sena hija iva. Beneficjari li diġa rċevew dal-fondi fis-sejħiet ta' qabel jistgħu dis-sena jerġgħu japplikaw.
Però hemm xi imma għalija din it-tweġiba fis-sens. Għax inti
tiddaħħal xi jimma x'imkien daħla fejn.
Għax inti fil-bidu, għax inti fil-bidu spjegajt li tixtieq li dak li jkun mhux il-esti l-programm u mbagħad għala u reġa' beda minn square one.
L-unika imma għandek raġun, l-unika imma li teżisti.
Ġbir hemm imma.
Hija li jekk trid il-fondi rid ikollok proposta b'saħħitha xejn minn dan huwa awtomatiku. Xejn, ħadd huwa intitolat għall-fondi, il-kunsill mhux midjun f'dak il-każ ma' l-organizzazzjonijiet, jgħin fejn jista', jgħin kemm jista', imma ħadd mhu intitolat għall-fondi b'mod awtomatiku.
Awtomatiku jew bidiet.
Il-proċess huwa
wieħed kompetittiv ukoll.
Kompetittiv u din iridu nifhmuha. Jekk inti l-proposta tiegħek hija f'qira, iċ-ċansis li tieħu l-fondi ħajkunu baxxin.
Jiġifieri ħanidħol naqra iktar fid-dettall. Jiġifieri
jgħid. Kemm il-mod kif wieħed jifformula l-applikazzjoni, jifiru d-dettal.
Għan nispara ċifra, jgħan ejdu 1 miljon euro, allokat memx miljon euro, allokat għal-jadi, nishtiqu. Imma jgħan ejdu 1 miljon euro u daħlu ħafna applikazzjonijiet. Il-Konsil Malti għall-Arti ma jfessiex li għandu dak il-miljon euro, irrid iqassam bil-fors fuq dan il-font il-miljon euro, jekk anke jkollu applikazzjonijiet, programmi, pjan li jidirlu li mhuwiex ta' valur.
Ekku, nistgħu ngħidu wkoll għall-ewwel fera hemm wieħed 120,000 xi tqasmu.
Okej.
U għat-tieni fera hemm jidher
280,000.
Xi tqasmu. Issa, kif qed inti però jekk ikun hemm proposti tajbin biex jittieħdu kollha dawk il-fondi jintużaw kollha. Però jekk il-bord t'evalwazzjoni jiddeċidi li tnejn jew wieħed biss għandu ieħor proposti. Dawk il-fondi jmorru x'imkien ieħor imbagħad.
U organizzazzjoni tista' tagħżel li tapplika għat-tieni fera biss, pereżempju, jekk ma tħoss li għandha bżonn ħa ngħidu jekk tkabbar il-ħlied dan il-mument partikolari.
Iva, inti tapplika l-fera minnhom biss.
Tajjeb.
Ekku.
Bħala kunsill.
Kif kien qed titkellem Glenn, jiġifieri l-bord ta' evalwazzjoni, jekk wieħed ma jġibx, jiġifieri biex wieħed jiġi kkunsidrat għall-finanzjament, irid iġib minimu ta' 60 marka fl-applikazzjoni. Issa, kif qed jgħid Glenn, mhux bil-fors dawk kollha li applikaw
dak il-
mela, hemm żewġ affarijiet. Wieħed sakemm jiġi eżawrit il-font. Imma irridu jġibu iktar minn 60 marka. Jiġifieri jekk il-bord tal-evalwazzjoni jgħid li din anke kun għad baqa' l-fondi, jiġifieri għamlu mod applikaw erba biss, pereżempju, għamlu għana nagħtu każ applikaw erba biss, l-ewwel tlieta ġabu u hemm 280,000 euro hemm għall-erba' proġetti. Jekk l-ewwel tlieta ġabu il fuq minn 60 dawk ħajjieħdu l-fondi. Jekk ir-raba' wieħed ġab 50 bħala marki. Xoħ, ma jħuċ il-fondi.
Ikolli naj, Joseph, li jgħati wieġeb ħafna telefonati rigward dan il-fond. Glenn, pala kunsil taħtu direzzjoni lill-applikanti smaħna nishtiqu komters u lejdin il-direzzjoni. Jow tħalluwa card blanche?
Mela, għara, l-ewwel direzzjoni li jgħati l-kunsil hija permezz tal-linji gwida. Dik hija il-Vanġelu għal kull min irid japplika. Jara l-linji gwida, jarhom sew, jarhom fid-dettall. Jina dejjem ngħid jekk inti ħadd tmur tapplika għal self mill-bank, mhux ħajtik tmien faċċat il-linji gwida, ħajtik xi 50 karta x tiffirma u tbieħ ruħek għalihom. Jiġifieri billi tħares lejn il-linji gwida naħseb huwa investiment l-ewwel xogħol li trid tagħmel fil-verità. Min ikollu xi dubbi dwar il-proposta tiegħu dwar
anke kif jissottometti l-applikazzjoni infisha.
Daw il-kunsill għandu struttura sħiħa fejn inti tista' ċempel tibgħat email u tiġi gwidat skont il-bżonn. Li ma jagħmilx il-kunsill. Il-Kunsill pereżempju ma jiktiblekx parti jew ma jiktiblekx l-applikazzjoni sħiħa. Il-Kunsill mhux
ħajdlek. La
parti u laqgħa sħiħa. Il-Kunsill mhux ħajdlek, iva din idea tajba ħafna, jew din idea ħażina ħafna.
Jew isma' di hemm ħafna iktar proposti simili.
Meta tkun off track jiġifieri jiena negwidhom, ma
jekk jistaqsu, isma' taħseb li din għandin segwi direzzjoni, wieħed jgħidilhom. Iva jew le, di barra mill-oġġettivi tal-linji gwida kompletament. Użgur ngħidu lhom dak il-mod.
Dak is-sens imma fil-lat kreattiv, speċjalment għat-tieni fera fejn l-organizzazzjoni qed tipproponi l-programm tat-avvenimenti tagħha, ma naħsibx li jkun hemm dan it-tip ta' ntħil għaliex ovvjament hekk qed tixxejjen il-kreattività tal-organizzazzjoni infisha.
Għandek dik, mbagħad għandek anke fl-ewwel fera, għandek parti mix-xogħol huwa qisu eżami tal-kuxjenza u dik. Umma biss jistaw jemluħ, jiena xandi bżon. Ta' mux ħajid li l-Kunsil, jiena xandi bżon, jiena rritnejt xandi bżon, jiena rritnejt l-organizzazzjoni tiegħi fejn issofri u fejn jeħtieġ li tikber u qed tifhem, jiġifieri dik il-parti qas kirridu ma nistgħu nagħmluha bħala Kunsil.
Inizjattiva mill-aktar interessanti nistidinkom taqraw aktar dwar anka minn fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għall-Arti qed nirreferu għallajkom l-investiment f'organizzazzjonijiet kulturali f'Malta. Is-sejħa hija miftuħa sal-11 ta' Novembru, x'jiġri mill-11 ta' Novembru il-qudiem Glenn baqgħanna l-aħħar 3 minuti nispjegaw il-proċess bejn wieħed u ieħor l-evalwazzjoni u mbagħad finalment ngħaddu għal soltu l-kuntratti u x'vera.
Faċli minn proċess huwa ormaj stabbilit. Proċedura ċara, ġifir l-ewwel li jkun hemm screening tekniku, naraw ux dak li ġi sottomess kienx eligibli jew le. Imbagħad jgħaddi għand il-board t-evalwazzjoni, il-proposta tgħaddi għand il-board t-evalwazzjoni, jagħtu l-marki tagħhom, imbagħad min jgħaddi u min ma jgħaddix jiġu jirċievu korrespondenza mill-kunsill. Il-riżultati jiġu mħabbra pubblikament, ikun hemm perjodu fejn min iħoss li irid jiċċara xi affarijiet jista' jiċċarhom, u mbagħad jimxu għal proċeduri tal-kuntratt, eċetera, eċetera.
Finalment, x'valur tħoss li qed iżid dan il-fond, din l-inizjattiva fl-isfera kreattiva u kulturali f'kuntest iktar wiesa'.
Il-valur vitali ta' kull fond li għandna huwa strateġiku dejjem. Aħna qed bħala kunsill qed naraw li nindirizzaw il-bżonnijiet tas-settur fil-wisa tiegħu.
Ekku, jekk nżidx punt, pereżempju, għandna l-fond l-Art Support Scheme, pereżempju, li jikkomplementa għal dan l-Art Support Scheme ma tistax tagħmel xi ħaġa, pereżempju, bħal festival li tkun għamilta s-sena ta' qabel, titkun xi ħaġa innovattiva. Mela dan qed jimla dan il-gap fejn m'hemmx ma jidħolx l-Art Support Scheme.
Eżatt.
Ekku, grazzi ħafna Glenn, sraqnik għal ftit ħin hawnhekk imma l-benefiċċju tas-settur kreattiv u kulturali għal kwalunkwe domanda, ovvjament l-istedina tagħna hija li tagħmlu kuntatt minnu fih mal-Kunsill Malti għall-Arti għax baqa' biss ftit ġranet sakemm eventwalment tingħala s-sejħa għal ICOM l-investiment f'organizzazzjonijiet kulturali f'Malta hemm żewġ ferat Glenn Kalleja l-eżekuttiv responsabbli mill-intrapriża kreattiva waqgħajt lu s-sur kien iktar għall-qalbu. Donnu meta ma użajċ il-frażi sur għal kwalunkwe mistoqsija jew diffikulta jew dubju li jista' jkollkom tagħmlu kuntatt mal-kollega tiegħi Joseph Lija. Joseph Lija bħal soltu jgħaddi l-indirizz tal-email kif ukoll in-numru tat-telefon li fuqhom jistgħu jagħmlu kuntatt
ma'. Ekku l-email bħal nsemmuh kull ġimgħa fundinfo@artscouncil.mt u n-numru tat-telefon 234-7230.
Grazzi lilkom eżis, semmija li kontu magħna, grazzi għal darb'oħra lill-mistieden li kellna magħna llum Glenn Kalleja, l-eżekuttiv responsabbli mill-intrapriża kreattiva fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti. Hello ICM ikun magħkom bħallum ġimgħa.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Kunsill Malti għall-Arti f'kollaborazzjoni ma' Campus 103.7 u Radio Malta.